Tong yorishmasdan yo'lga tushib, qishloqdan chiqar chiqmas ashulani baland qo'ygan Zebi, necha yillik g'am tashvishlardan 4-5 kun ichida ortig'i bilan yozilib kelarkan, o'z orqasida o'ynayotgan o'yinlardan xabarsiz edi. Kechasi umrini sabibidan Zebi to'g'risidagi tashvishli xabarni eshitganidan keyin, Enaxonning onasi mehmonlar javdishgan vaqti saltanatni bir chekkaga chaqirib, haligi xususda ogohlantirgan bo'lsa-da, saltanat bu qadar yoyilib va quvnab borayotgan o'rtog'ini xafa qilmaslik uchun unga hech narsa demaslikni ep ko'rdi. Saltanat u to'g'rida bu yosh qizga gap ochib, uning yorug' tabini xira qilmasdan, o'z onasi orqali Zebining onasiga eshittirib qo'ymoqchi bo'lardi. Mingboshinikida juda sertakalluf ziyofat yegan bu yosh qiz, ziyofat bergan juvonlardan juda minnatdor bo'lmoq bilan birga, shunday qari va nihoyat darajada xunuk odamga, ya'ni kundosh ustiga tushib qolganlari uchun ularga chin ko'ngildan achinardi. Saltanat bilan birga Zebining o'zi va boshqa hamma qizlar mingboshining davlati va obro'si to'g'risida qancha maqtov eshitgan bo'lsalar, uning badbasharalikda ham tengsiz bo'lgani to'g'risida o'shancha vahimali so'zlarni tinglagan edilar. Qizlardan hech biri mingboshi xotinlarining davlatiga qiziqmagan, ularning toliyalariga ko'z olaytirmagan, u davlatlar to'g'risida o'zaro gap ochilganda ochiq chirkanish bilan davlati boshidan qolsin deya qichqirgan edilar. Saltanat qizlarning ashulalariga qo'shilmasdan o'z oldiga og'ir-og'ir o'ylab borarkan, o'zini xayolida bir nafas uchun mingboshi xotinlardan birining o'rniga qo'yib qaradi. Ustida go'yo xonatlas ko'ylak, Xitoy tovarlaridan kaldacha toza beqasam kamzul, qimmatbaho shohirimol, amirkon kabish mahsi, keng hovlida, daranglagan ayvonlar va so'lim uylarda, odamni chiroyli qilib ko'rsatadigan qalin toshoynaklarning qarshisida, tilla bilaguzuklar, yoqut ko'zli uzuklar, xina bilan cho'g'day lovullab turgan barmoqlar, surmali ko'zlar, xontaxt ustida anvoyi noz ne'mat, turli tuman meva cheva, turgan sari yumsharib pisha boradigan va pishgan vaqtida og'ziga solsa eriydigan noklar, quvaning yirik donali va nordon anorlari, haligi nokning eng to'lganini olish uchun dasturxonga qo'l uzatar ekan, qo'lini boshqa bir qo'l kelib ushlaydi. Uning ham qizlik havaslari uyg'onadi. Yuraklari muloyim va yoqimli bir talvasa bilan tuk-tuk ura boshlaydi. Ikki yuzi dasturxon ustidagi anor singari qip-qizil bo'ladi. Endi u o'zining mingboshi xotini bo'lganini unutgan, yoshlikka xos keng xayol quchog'ida boshqa olamlarga o'tgan edi. Uning qarshisida o'tkir va serhavas ko'zlarini o'ynatib, yosh bir yigit turgan kabi bo'lardi. Bu qo'l albatta o'sha yigitning och va qaynoq qo'llaridan o'zga emasdi. Nihoyat yosh qiz yigit tomonga astagina qayriladi va qayrilgan hamon o'zidan ketib qichqiradi. Mingboshi. Buning holidan bexabar ashula qilishib borayotgan qizlar bu qichqiriqni eshitgach cho'chib tushdilar. "Voy, nima bo'ldi sizga, Saltanatxon?" dedi Zebi. Qizlar Saltanatni o'rtaga oldilar. U esa ikki qo'li ko'ksida, rangi o'chgan o'zini Zebining quchog'iga tashladi. So'ngra asta-sekin ko'zini ochgach, hammaga bir-bir qarab oldi. Uning bu qarashlarida og'ir bir xorxinlik bor edi. Keyin ko'zlari Zebiga tikildi. Endi u ko'zlarda aybini yashirgan bir gunohkorning qarashlari telmirardi. "Nima bo'ldi sizga, Saltanatxon?" dedi yana Zebi. Saltanatxon javob o'rniga qo'llarini keng ochib Zebiga tashlandi va "Zebixon, jonim Zebixon!" deya uni mahkam quchog'iga oldi. Qizlar hayron, hammasining ko'zi ularda. Saltanatning mingboshi deya qichqirishi bilan barobar aravani to'xtatgan Olmasjon ot ustida orqasiga qayrilib, qanday hodisa bo'lganini anglayolmasdan tangriqosh nazarlari bilan qizlarga tikilgan edi. Ikki qizning bir-biri bilan quchoqlashib, aylanay o'rgilay qilishlari hali beri tugalmaydigan bo'lgandan keyin yelkasini qoqib, yana oldinga o'kirildi va astagina cho'x deb otini qamchiladi. So'ngra u kichkina bir anhorning kechigidan kecharkan, otini sug'orishga to'xtagan vaqtida Zebi bilan birga Saltanat ham sharaq-shuruq gapga tushgan edi. Shaharga kelgandan keyin qizlar o'z uylariga yaqin joylarda bitta-bitta tusha boshladilar. Shu bilan safar oxirida O'lmasjonning Zebidan boshqa yo'lchisi qolmadi. Ko'ngillaridagi ajib hislarni bir-biriga bildirmoq uchun hali fursat topolmasdan entikkan bu ikki yosh endi 10-15 minut xoli fursat topganlarida ortiqcha talvasiga tushgan yuraklari dastidan nima deyishlarini bilolmay entikardilar. Unisi ham bunisi ham bir og'iz gap aytolmadi. Ikki yosh ko'ngilning shu topda kichkinagina bir tilagi bo'lsa, ham bir ikki mahalla o'tgach yetiladigan hovlining yana bir necha mahalla nariga cho'zilishi, yo bo'lmasa keksalar aytgandek yer tanobining kichagina cho'zilmay turishi edi. Holbuki shaharga, o'ziga oshna joylarga, o'z otxonasi bor yerlarga kelganini payqagan va qorni ochqay tushgan ot, oshiq ma'shuqning ko'ngil tilaklaridan bexabar qadamini ildamlatar, yerning tanobi o'zidan o'zi tortilib borardi. Arava zebilar masjidi oldiga yetganda arazzoq sofi bir necha kishi bilan birga boshqa bir aravada qarshi tomonga o'tib ketdi. Otam biror joyga ketayotganga o'xshaydi, dedi Zebi, quvonganini yashirolmay. Yiroqroq safarga o'xshaydi, oq yo'l bersin, dedi O'lmasjon va yumshoqgina kuldi. Shu chog'da Zebining ko'nglidan og'ir bir tog' ko'chgan edi. Saltanatning onasi Zebi to'g'risidagi tashvishni uning onasiga astagina eshittirib ketganidan keyin bir kun o'tib Razzoq Sofi qishloqdan keldi. U eshikdan kirar kirmas to'y to'qqizini xotiniga uzatib, qizing qani, deya so'radi. Bu shoshilinch savol sho'rlik onaning bag'riga tikyondek botdi. Rangi darrov olindi. Nimaga indamaysan, hay fitna? Nima bo'ldi senga, dedi Sofi xotinining bu ahvoliga u ham qunt qilgan edi. Qurbonbibi tutilib, zo'rg'a-zo'rg'a gap ebladi. Shu yerda qizingiz. Uch bo'lib aytilgan bu ikki og'iz so'zda ham besaranjon bir jadallik bor edi. Erining biror narsa deyishini kutmasdan bechora xotin boyagi besaranjonlik bilan qatorasiga uch savolni chizib tashladi. Nima edi? Nimaga so'raysiz? Chaqirib beraymin. Bir-bir ketin va shoshilish bilan berilgan bu uch savol bir onaning qalbida yolg'iz bolasiga qanday zo'r muhabbat saqlanganini Razzoq Sofiday bir odamga ham keragicha ko'rsata olgan edi. U yasama bo'lsa ham kulimsiraganday bo'ldi. Qizim bo'ladi-yu so'ramaymanmi? Qiziq ekansan. Uyga joy qil, jindak avrom olay. To'yga borgan odam uyqudan qoladi. Qurbonbibi endi o'ziga kela boshlagan edi. Kim to'y qilibdi? Badavlat bir odam, katta osh tortibdi lekin. Xastishonimizni chaqirgan ekan. Hammamiz birga bo'ldik. Qiyomat suhbatlar bo'ldi. Lekin onaning ko'ngli hali ham tinchimagan edi. Zebini nimaga so'rab edingiz, dedi yana. Endi bu safar Sofining achchig'i keldi va birdaniga o'z qizimni so'ray olmaymanmi, deb baqirdi. Ha, bo'pti, baqirmay qo'ya qoling, dedi kampir va shoshilganicha uyga kirib ketdi. Hovlida, hovuz bo'yida kashtasini tikib o'tirgan Zebi otasining kelganini payqamagan edi. Faqat bu so'nggi baqirish uning quloqiga alayna borib yetdi. Hatto o'z qizimni degani juda aniq eshitildi. Shundan so'ng ko'ngli bezovta bo'lib darhol o'rnidan turdi. U bu yoqqa chiqqan vaqtida chol kampir uyda edilar. Shuning uchun u astagina so'richaga borib o'tirdi va ikki ko'z uyning eshigida bilinmagan bir ko'ngil qoraligi bilan onasining chiqishini kuta boshladi. Uyga kirib eshiklarni berkittirgandan keyin Razzoq Sofi so'z ochdi. Zebi qachon keldi? Siz ketgan kuni. Ikki kunga deb ketgan narsa necha kun yurdi, bilasanmi? Ishonoyim qo'ymabdilar. Ishonoyim. Mendam ixtiyor, ishonoyimdami? O'zingiz axir mayli ishonoyimning raylariga qarasin debandimingiz. Ey, raylari qursin, raylari. Yosh bolani bir hafta 10 kun saqlaydimi? Kampir nima deyishni bilolmay qoldi. Kechagina butun ixtiyorni ishonoyimga berib qo'yib, bugun ishonoyimning tabarruk raylarini ham so'kib o'tirgan bu johil sofiga nima deb bo'ladi? Har nima bo'lganda ham bolasini ko'rish o'z zimmasiga tushgan kampir gap topib javob qilmoqqa majbur edi. Shuncha vaqtdan beri uyda o'tiraverib yuragi siqilgandan keyin yosh narsa 3-4 kun yayramaydimi? O'zingiz ko'chadan kirmaysiz-ku. Menday bo'lganda yuraversin, deb baqirdi Sofi. Kampir ham bo'sh kelmadi. Ovozini ko'tara turib, sizday bo'lganda ham xotin kishi biror joyga chiqa oladimmi, dedi. Bu ro'zg'or o'lgurga kim qaraydi? Tandur qizitib non yopadimi erkak degan narsa? Yo yosh narsani sil qilib ajaladan 5 kun burun o'ldirmoqchimisiz? Asta-asta avjolayotgan bu tajang ovozlar allaqachon Zebining qulog'iga yetib, uning talvasasini beshbattar orttirmoqda edi. U chidayolmadi. So'richidan turib kelib, uy darpardalaridan birining takkinasiga o'tirdi. Endi uyda o'tayotgan gaplarning har birini uning quloqlari bitta-bitta ovlab borardi. Ko'p falaqlamasang-chi, fitna, quloq miyamni yeding-ku, jahlimni chiqarma. Erining o'lgidek badjahl ekanini Qurbonbibi yaxshi bilardi. Bu so'nggi tanbehni eshitgandan keyin hatto Zebi ham tashqarida o'tirib bir tomondan onasining tashvishini torta boshlagan edi. Kampir birdan ovozini pastladi va mumkin qadar o'zini bosib turib so'radi. Xo'p, mana, shovqin solmayin. Siz ham yotoq bilan gapirib bering. Nimaga tashqaridan kirar kirma Zebini so'radingiz? Bir gap borga o'xshaydi. Birdan bu qadar pasaygan ovoz Zebining ko'nglini onasi xususida bir qadar tinchlatgan bo'lsa-da, ikki o'rtada o'tayotgan va o'ziga taalluqli gaplarni ochiq eshitilmaganligidan uni yana umidsizlikka tushirib, ikki ko'zini eshik tomonga termiltirmoqqa majbur qilgan edi. "Berroq kel", dedi Razzoq Sofi. Oddiy ovoz bilan aytilgan va zebiga aniq eshitilgan bu ikki og'iz so'zdan so'ng uydagilarning ikkovi ham pichirlashga ko'chdilar. Endi zebi hech narsani eshitolmay qoldi. Qancha zo'r berib quloqini darpardaga qo'ysa ham, darpardaning sekin g'ichillashi bilan birga chol kampirning pichirlashgani eshitilar. Lekin nima deganlarini sira o'qib bo'lmas edi. Qurbon bibi erining qarshisiga borib o'tirgach, so'fi davom etdi. Juvonmarg zebing qishloqqa borib ashulani toza qo'yganga o'xshaydi. Qishloq odamlaridan ko'p narsani eshitdim. Ammo lekin tutib olib o'ldirsam ozlik qiladi juvonmargingni. Shu yerga kelganda ona bechora bir narsa demoqchi bo'lgan edi. Razzoq so'fi baqirib berdi. Gapni eshit. So'fining tutib olib o'ldirmoqchi bo'lganini chala-chulpa eshitgan va bu keyingi baqirishdan esa tamom xabardor bo'lgan zebi otasining aytadigan qo'rqinch gapini bir on avval eshitmoq uchun entikardi. Faqat so'fi yana pichirlashga tushdi. Mingboshining yonverida yuradigan bir ikki kishi meni holi topishib, qizil yuring to'g'risida ehtiyot bilan gap ochib ko'rishdi. Kimga? Deb so'radi kampir hovliqib. Kimga bo'lardi? Mingboshiga? Qaysi mingboshiga? Akbarali mingboshiga, sen tanimaysan uni. Kampir o'zini tutolmadi. Yuragining hovliqqani avzoyining ko'tarilishiga sabab bo'ldi. Mingboshi bo'lsa xotini bordir, xudo urib kundosh ustigami? Bu besanajon savollar qizning qulog'iga tushdi aniq eshitilgan edi. U ikkala qo'lining qanday qilib ko'kragiga borib qolganini o'zi ham payqay olmadi. Endi uning yuragi notob bo'lgan kabi juda sust turmoqda. Rangi oqargan butun vujudi latta kabi bo'shashgan edi. Devorga suyanganicha behol o'tirib qoldi. Miyasida 3-4 kun burun bo'lgan voqealar jonlandi. Mingboshining daranglagan uylari, sirtakalluf siyofatlar, bir-biri bilan bu qadar inoq bo'lib ko'ringan kundoshlar, sultonxonning birdaniga oradan yo'q bo'lib qolishi, so'ngra mingbosh to'g'risida har kimlardan eshitgan gaplari quloqlarida chinglay boshladi. U o'lgudek xotinboz. Uch xotin olib birgina qiz ko'rgan. Shuning alamiga chidayolmasdan o'zini har baloga uradi. Davlati, boyligi, hech narsasi tatimaydi. O'zi o'lgundek xunuk, badbashara, odam ko'rsa qo'rqadi. Shunday bo'lsa ham qanday chiroyli va momoqday qayliqlari bor. Bechoralarning sho'ri. So'ngra birdan uning esiga aravadagi voqea kelib tushdi. Saltanatxonning birdaniga mingboshi deya baqirishi, shu barobar rangi o'chib, o'zidan ketib yiqilishi, ko'zini ochgandan keyin hammaga bir-bir qarab olib bunga kelganda uzoq tikilib, keyin birdaniga o'zini buning quchog'iga tashlagani, so'ngra ilgari kunagina saltanatxonning onasi kelib, buning onasi bilan allanimalarni pichir-pichir gaplashgani, shundan beri o'z onasining bunga har dafa ayaganday bo'lib qarashlari, oh, shu topda saltanatxon bo'lsaydi, shu sirlarni ochib berib, buning ko'nglini tinchlantirarmidi ekin. Balki bu gaplarni u ham bilmas. Bilsa aravada aytmasmidi? Yo'l bo'yi gaplashib kelib hech narsa demadi-ku. Yo, yashirarmikin? Yashirsunning do'stligi qayerda qoldi? Odam do'st bo'larmidi qalay? Bu uylar zebini jon o'rtog'idan farsaxlarcha yiroqlarga olib ketdilar. Endi u na saltanatxonning kular yuzlariga ishonadi, na enaxonning. Shu topda u ojiz bir maxluq, qo'li bog'liq bir qul. Hech bir ishonadigan kishisi yo'q, yolg'iz va g'arib. Faqat birgina kishining uyda o'zi uchun kuyib gapirganini o'yladi. Shu narsa uning ko'ngliga taskin berdi. Ona, yolg'iz ona. Johil va bag'ritosh bir otaning chegarasiz qaysarligi va teskariligi oldida ojiz bir xotin, nimjon bir ko'ngil. Ichkarida suhbat davom etmoqda edi. So'zning ketishiga qarab ovozlardan ko'tarilar, dam bosilardi. Siz nima dedingiz, siz? Deb so'radi kampir. Uning bu savoldan ochiq bir bezovtalik sezilardi. Bu so'fi o'lgur unab qo'ymadimikan? Razzoq so'fi indamasdan miyig'da kulimsirab turardi. Bu kulimsirashda bir mug'ombirlik asari, men bo'laman-u indamay qolamanmi degan ifodalar bor edi. Kulimsirash bilan yana undan ham xunukroq kepataga kirgan basharasini kampir tomon ko'tarib turib, o'sha betafsiq benamozga qiz beramanmi qalay dedi. Bu so'zlardan so'ng kampirning ko'ngli biroz o'rniga tushdi. Xayriyat, shunday dedingizmi? So'fi bu tafa nodon xotinni masxara qilib kuldi. Ahmoq dedi u. Ularing allaqaylardan daromad qilib kelib zo'rg'i yipning uchini chiqardi-yu, men yo'q deb tomdan tarasha tushganday javob beramanmi? Ha, nima dedingiz? Ishqilib mingbosh bilan quda bo'ladigan joyim yo'qligini yaxshi bilishdi. Yana nima kerak? Suhbat tamom bo'lib, kampir tashqariga chiqqanida zebi holsiz va darmonsiz darparda yoniga cho'zilgan. Uning hali juda yosh va jonli ko'zlarida ko'p yillik mehnat va qiynalishlarning og'ir bir xorg'inligi ko'rinardi. Razzoq sufining behuda taqvodorlikka suyangan so'zlari va Qurbonbibining qayta-qayta ishontirishlari ila Zebaning ko'ngli bir qadar tinchlandi. Hovuz bo'yida yosh tollarining ko'm-ko'k parchalari ostida hali ham allaqanday belgisiz bir tashvish va hadiksirash bilan sizlab yotgan ko'nglini yumshoq shabadaga berib, kashtasini tikarkan, uning g'amli ovozi g'amli kuylarini shabadaga qo'shib olislarga uzatardi. Araba bilan uyoq bu yoqqa qatnaydigan O'lmasjon o'sha kundan beri yo'lni bu tarafga solganligidan bu g'amli ovoz uning qulog'iga ham ba'zida kirib qolardi. Yosh yigit otining qorinbog'isini mahkamroq bog'lash bahonasi ila aravani devor yoniga to'xtatar. Qo'li ot tegrasida aylangan holda butun vujudi devor oshib o'tayotgan qadrdon va yoqimli unni ovlashga tirishardi. Bir kun qamchisi belida bo'lgani holda devor osha ko'ringan toldan xipchin sindirmoqchi bo'lib arava ustiga chiqdi. Unda ham bo'yi yetmagach tinch turmagan kegaylarga oyoq qo'yib g'ildirakka tirmashdi. Bir qo'li bilan devorga osilib yana bir qo'lini tolga uzatgan vaqtida ko'z uchi Zebaga tushdi. Bu vaqtda sayrashdan to'xtagan u tutqun qushchi butun mehrini kashtaning ilang bilan kungo'ralariga qo'ygan edi. O'tgan ketganlar gumonsiramasin deb yigitcha ko'zi uchi hamon hovuz bo'yida bo'lgani holda bir qo'li bilan kichkina bir tol navdasini sindirish ko'rinardi. Nihoyat kichkina navda qirs etib singach Zebo ham boshini ko'tarib qaradi. Devorda erkak kishining qo'lini ko'rganidan keyin voy yo'la qolay erkak kishi deb qichqirdi. Va ov yegan qushday kashtasini tashlab ichkari tomonga qochdi. Bu xil natijani sira kutmagan yosh yigit gavroni qo'lida hayron bo'lib qoldi. Faqat o'sha topda ko'chadan o'tayotgan bir taqvodorning "Hoy bola, tush bu yoqqa" degan sovuq ovozi uni sarosimalikdan uyg'otib yubordi. G'ildirak ustidan o'zini aravaga tashlagan vaqtida taqvodor yo'lovchi hali ham so'ylanmoqda edi. "Qanday behayo bo'lasan? Kap-katta to'ng'izday bo'lib qolibsan-u, sharmu hayo qilmasdan nomahram bir hovliga qaraysan-a? Sufi ko'rgunday bo'lsa, go'sht ketdi qiladi, ha?" Yosh yigit ikki beti qip-qizargan holda eshitilar eshitilmas bir ovoz bilan zo'rg'a-zo'rg'a "Otimga gavron sindiray degan edim-da", deya oldi. So'ngra noumid qarash bilan yana bir marta devor tomonga ko'z yugurtirgach, arava ustidan otga xatlab yo'liga ketdi. So'nggi xabar bilan yuragi siqilganini bahona qilib, bir kun Zebo ham saltanatxonlarnikiga yo'l oldi. Zebo oldida o'zini aybdor sanagan va shuning uchun ko'nglidan xijolat tortgan saltanat o'rtog'ini ortiq darajada zo'r hurmat bilan qarshi oldi. Uning o'z o'rtog'iga qilgan muomalalarida hatto pistoq ta'zim qabiladan bir turli yasamalik asarlari ham ko'rilardi. Qishloqdagi voqealarning tagidan bexabar bo'lgan Zebo saltanatning bu qadar mehribonlashganini o'z ko'nglida boshqa bir narsaga yo'yar va chin ko'ngildan xursand bo'lardi. Nima uchun xursand bo'lardi bu yosh qiz? U bilardiki, O'lmasjon saltanatlar oilasining yon qo'shnisigina emas, balki ona tomonidan bir qadar qarindoshi va bu xonadonning eng qadrdon bolasi. So'ngra Zebalar oilasi singari bu oilada ham erkak bola yo'q. Shu uchun qo'shni va qarindosh bo'lgan bu bola hamma vaqt shu hovlida. U hovlidan ko'ra ko'proq bu hovlining dastyori va yugurtagi. U bola endi kap-katta yigit bo'lib qolgan. Hozir uylantirish to'g'risida ayni og'iz soladigan vaqtlari. Saltanat o'zining bu sevimli qarindoshiga bu sevimli o'rtog'ini olib bermoq istamaydimi? Saltanatda bu istak bo'lgandan keyin uning onasi bilan katta onasi bilmay qoladimi? Onasi bilan katta onasi Zebani yomon ko'radilarmi? Yomon ko'rsalar o'z qizlarini unga buncha jonajon o'rtoq qildirib qo'ymarmidilar? Zeba saltanatdan ko'rgan ixloslarni uning onasidan va katta onasidan ko'rmaganmi? Ayniqsa shu safar. Bu safar saltanat uning tegirasida kir-kir aylangan bo'lsa, u ikki keksa xotin o'z yoshlariga yarasha pirpirashgan emasmi? Zebiday bir qizning kelin bo'lib kelishini kim istamaydi? Qaysi hovli Zebani o'z quchog'iga olishdan tortinadi? Uchta xotin ustiga mingbosh ham talab bo'libdi-ku. Bechora qizning butun bu shirin xayollari shu birgina mingboshi so'zi kelib chiqishi bilan bir varaqasiga parishon bo'lib sochiladi. To'kilgan tarix kabi har tomonga tirqirab ketadi. Haligi shirin xayollar bilan kulib, to'lib, cho'g'day qizarib turgan yuzlari yarim sel tekkan ekin kabi bir nafasda so'lib, o'lib, uchoqdek bo'zarib qoladi. Har qalay, sevimli o'rtog'idan va uning onalaridan ko'rgan ixlos va hurmatlari uchun haligi mulohaza orqasida Zebo xursand. Uning xursandligini ko'rib o'z gunohlarining kechirilganini, yo bo'lmasa ancha yengillashganini o'ylagan Salta va uning onalari xursand. Ikkala tomon ham bir-birining ko'nglidan bexabar, shu xilda xursandlikka ko'mildi. Zebining bu xursandligi albatta kuzatgan maqsadiga erishmoq bilangina poyidor bo'lardi. U maqsad ham davono shu qadar zo'r bo'lmasdan nihoyat devorga osilib gavron sindirgan yigitni bir ko'rishdan iborat edi. Faqat Chorbozorchi bilan aravakashni uyini uchratmoq oson narsami? Olmasjonning aravakashlikka kirishganiga faqat 4 oy bo'ldi. Lekin shu 4 oy ichida 4 marta butun kecha kunduzni uyda o'tkaza oldimi? Sahar chiqib ketadi, yarim kechada kirib keladi. Agar olisga ketmasa, olisga ketsa 2-3 kun o'tkazib keladi. Bolasining darbadarligiga chingan ona o'sha kuni Zebi saltanatlarnikiga borgan kuni hunar bo'lmay olsin deb so'zlandi. Bolam bechoraning yuzini kun yorug'ida ko'rolmayman. Ishlab-ishlab topgani nima? Topib keltirgani nima? Ro'zg'orga yuq bo'lmaydi. Qaymog'ini karvon boshi yalaydi. Bu sho'rliklar yugurgan-yugurgan, qatnagan-qatnagan karvon boshi og'zining yeli bilan topadi. Shu ham insofmi? Bunga otaning g'ashi keldi. Muncha javraysan, hay dedi. Shukr qilsang-chi, qimorboz bo'lib bor yo'g'ingni yartkamga bersa nima qilarding? Ahmadalining katta o'g'liday butun ro'zg'orni ichkilikka sovursa nima qilarding? Ishga kirganimga 4 oy bo'ldi endi. Haligacha oz topgan bo'lsa bundan nari ko'p topar. Hali yosh, ishlasin ozroq. Mehnatsiz rohat bormi? Qalay? Ishga kirganimga 4 oy bo'ldi-yu, 4 yillik charchadi bolam dedi ona. 4 yillik qaridi bolam. Bola tug'ish katta qilish osonmi? Ko'cha-ko'yda yurib gapira berasizlar. 4 oy endi bo'ldi-ya. Og'zingizning bir chekkasidan chiqadi. Yo'q, aravakashlikka qursin. Boshqa ishga beramiz. Bo'lmadi bu. Boshini kesing. Yesin karvoning. Boshqa ish oson deysanmi deb e'tiroz qildi ota. Dunyoda oson ish bormi? Puling bo'lsa, davlating bo'lsa, og'zing bilan gapirib topsang qani endi? Bu davlatni xudobandi karim hammaga bermas ekan, berganga berar ekan. Ona bo'sh kelmadi. Bermadi deb yotaverasizmi dedi yana. Olma pesh og'zimga tush deb bo'ladimi? Axtargan topadi. Istasangiz bolangizga durustroq kasb ham topiladi. Sal mundoq dam olib yayraydigan bo'lsin-da. Kecha yana qizlar bilan qishloqqa borib bir hafta o'ynab keldi-ku. Otaning shu qizlar bilan degan so'zlari O'lmasjon tengli yigitlar og'zidan chiqadigan darajada harorat va iliqlik bilan turtib aytilgan edi. Ona darhol payqadi. Yoshingiz 50ga borib qolsa ham qizlarga qiziqmay o'ling. Qizlar bilan deb bir moylab aytasizki, shu haftingizga yana qiz olgingiz bor. Bu yerga yetgan o'g'lingizni o'ylangan bir. Ota u tomonda qah-qah otib kuldi. Sen dedi u, qishloqqa borib bir hafta yayrab kelganidan gapir. Ona javobni darrov taxladi. 5 kun yayrab kelganiga men qancha narsa sotib berdim, bildingizmi? 3 ko'ylaklik chit, 2 belbog', saltanatxonning bir farang ro'molini sotdirdim. Kimga berding pulini? O'lmasing hali shuncha pulni yeb keldimi? Qayerda o'lmas edi? O'lmas bir chaqa ham yegani yo'q. Otaravaning ijarasiga deb karvonboshiga berdim. Endi bir oygacha bir chaqa ham bermayman senga degan ekan, bola sho'rlik yig'lagunday bo'lib keldi. Unga jabr bo'lmasin deb saltanatxon ikkovimiz bisotimizdan narsa sotib to'g'riladik. Hech narsadan xabaringiz yo'q, gapiraverasiz-da. Kulishdan to'xtab endi jiddiylashgan ota yana e'tiroz qilib bir narsa demoqchi edi, darajadan saltanat bilan Zebining chiqib kelishi uni boshini quyi solib ko'chaga chiqib ketishga majbur qildi. Zebi saltanatlarnikida turib, boy tushuvning ba'zi joylarini eshitgan, o'z boshiga balo keltirayotgan qishloq safarining bu yuqsil xonadonlar uchun juda qimmatga tushganini endi bilgan edi. Shuning uchun darrov o'rtog'idan qo'ydi. Qishloqqa hammamiz birga borib edik. Og'irini o'zingiz bilan O'lmasjonning oysiga torttiribsiz-da. Men ham qo'shilishardim-ku. Saltanat ham o'rtog'ini darrov o'z quchog'iga oldi. Bitta ro'mol ketdi xolos dedi. Uni ham mingboshinikidan o'rab kelmadimmi? O'ziniki o'ziga bo'ldi jonim. O'lmasjonning onasi-chi dedi Zebi. Bechoraning uyi kuyibdi-ku. Yo'q o'rtoq, ertaga men sizga bir narsa yuboraman. Albatta yuboraman. Saltanat bu to'g'rida Zebidan hatto quruq so'zning o'zini ham eshitmoq istamas edi. Shuning uchun darrov so'zni boshqa tomonga burdi. Yuring bo'lmasa, O'lmasjonning oysini yupatib chiqaylik. Bu so'z bilan birga o'rtog'ining qo'lidan tortib darcha tomonga boshladi. Zebining ko'ngli yana o'ksib qoldi. O'lmasjon kechadan beri yo'q edi. Kech paytda kelarmikan deb qorong'u tushguncha qolsa ham boladan darak bo'lmadi. Saltanat bilan onalari uni yotib qolmoqqa qistasalar-da, otasining qahridan qo'rqib sira unamadi. Qorong'u tushib qolganligidan yosh narsa yolg'iz ketmasin deb bir kampirni qo'shib berdilar. Bular darvozadan chiqib, muyulishga yetganda u yoqdan O'lmasjon ko'rindi. Charchagan otini horg'in-horg'in qamchilab, asta-asta sudralmoqda edi. Ikkalasi bir-birini ko'rishdi, tanishdi. Zebi ehtiyotsiz to'xtab qoldi. O'lmasjon ham o'zi payqamasdan otining boshini tortdi. Faqat na unisi bir narsa deya oldi, na bunisi ovozini chiqarishga botindi. Ular o'rniga nomahramlar qasdidan qo'rqish vazifasini ustiga olgan kampir uh soldi. "Hay, nimaga to'xtadingiz?" dedi Zebiga qarab. O'lmasjon, nimaga to'xtading bolam? Dedi unga tomon burilib. O'lmasjon javob eplay oldi. Sizni ko'rib to'xtadim xola, dedi u. Yo'l bo'lsin kechikirganda. Men bu mehmonni kuzatib borayotirman, dedi kampir. So'ngra bir ikki qadam bosgach orqasiga qayrilib. Tez boring, oyingiz tashvish tortib qoldi, dedi. Va Zebaning ketidan yo'lga tushdi. Zebo ham kampirdan qo'rqib orqasiga qarayolmasdan, lekin ko'ngli o'ynagan va ikki tizzasi yengilgina qaldiragan holda tez-tez yurib ketdi. Bu yoqda otiga serzarda qamchi bergan O'lmasjon horg'on vujudi bu qaltis uchrashuvning guldirami olovida yonarkan, o'zidan begona bo'lib ketayotgan Zebining ko'zlarida yirik-yirik marvarid donalari yiltirardi. Ikkala yosh ko'ngil qorong'i muhitning og'ir kishanlariga bog'langan holda noumid muhabbat bilan bir-birlarining hasratida entikar ekan. Akbar Alining boshi kuchli panjalari orasiga olib, yangi bir gazetni g'ijimlamoqda va qimorbozlarga xos og'zi maymoqlik ila gazet yozganlarni so'kmoqda edi. Jadidlar tomonidan haftada ikki marta zo'rg'a chiqariladigan bir gazetada mana shu bet 5-6 og'iz so'z boradi. Bo'lusining hokimi mutlaqo o'lan Akbar Alining boshi butun bo'lusining yagona usuli jadida maktabini bog'latib, muallimini haq bermasdan haydattirdi. Uch oy yana davom eta olmish bu maktab millat bolalarini olsa bo'lsa oq-qorani tanishtirmoqqa muvaffaq bo'lmish edi. Mingboshining o'zi esa har sana bir evlanmoqdan, xotin yangilamoqdan bo'shalmaydir. Uch xotini ustiga yana to'rtinchisini, hatto 5-6-7-sini ham oluvga qarshi emas. Muallim mi? Qarshisida choy quyib o'tirgan Hakimjon shu gazetni topib ko'rsatganiga allaqachon dunyo-dunyo pushaymon bo'lgan edi. U bir necha yil shu odamga mirzolik qilib, uning jahli kelgan va tutoqqan vaqtlarini ko'p ko'rgan bo'lsa-da, bugun shu kichkina maktubchaning bu daraja yomon ta'sir qilganiga hayron bo'lardi. Mingboshi Mirzaning qo'lidan dastlabki bir piyola choyni olib, hatto bir xoplamasdan yoniga qo'ydi va shu bo'yicha uni tamom esidan chiqarib yubordi. Hakimjon sovuq choyni uning oldidan olmoqqa botina olmas edi. Choynakdagi choy ham allaqachonlar sovib bo'ldi. Hakimjonning ikki ko'zi mingboshida, uning qizarib bo'zargan yuzlarida, jahl bilan, tajanglik bilan qisilgan panjalarida, g'ijimlanib bir musht holiga kelgan gazetda. Xo'jayinning mudhish ovozini ko'rib, sal narida daraxtga suyanib turgan Mirzababo ham hayron. Darvozabonlik qiluvchi Mirshabga azga kelganlarning hech birini qo'ymaysan. Xo'jayinning fe'li aynib turibdi, deb Mirzababo tomonidan ta'limot berilgan. Endi darvoza orqali Miryoqubdan boshqa hech kimning oyoq bosib o'ta olishi mumkin emas. Haykallay qotib turaverishdan Mirzaboboning, doim bir vaziyatda qimirlamay o'tiraverishdan Hakimjonning bellari qayishib ketdi. Mingboshi dam gazetni ochib, uyoq buyog'ini aylantirib qarar, dam bo'lsa panjalari orasiga olib uni g'ijimlar, tez-tez darvoza tomonga qarab, Miryoqubdan darak yo'qmi deya so'rab qo'yardi. Mingboshi bu savolni qaytargan hamon Mirzababo yugurib ko'chaga chiqar, birozdan so'ng qaytib kirgach, yo'q degani botin olmasdan mulayib jim qolardi. Nihoyat Mingboshi qo'lidagi gazetni bir tomonga yig'itib o'rnidan turdi. Miryoqub qani deyman senga, Miryoqub, deya baqirdi. Bu yovvoyi darrandaning bukurishi edi. Mirzaboboday odam tutila-tutila, darrov otni egarlab uyga borib kelaymi, yo shaharga chopaymi, dedi. Endi esingga keldimi, itvachcha, deb baqirdi mingboshi. So'ngra asabiy odamlar bilan ichkariga tomon yurdi. Ichkaridan ham uning baqirgan ovozi eshitilardi. Faqat uchala xotin uning nima uchun kayfi ketganidan bexabar edilar. O'zaro bir-birlariga nazar tashlashgach, ko'z ishorati ila katta xotinga vakolat berdilar. Xadijaxon bir-ikki qadam oldinga bosib keldi. Nima bo'ldi sizga, deya so'radi. Shu topda o'zi yengilgina qaldiramoqda edi. Mingboshi nihoyat darajada odobsiz bir so'z bilan baqirib javob qildi. Ikkala yosh xotin sekin-sekin orqalariga tisarilib, o'z uylariga kirib ketdilar. Xadijaxon turgan joyda qotib qoldi. Yelkamda 10 putdan 30 put yukim bor, dedi mingboshi. Bu ham baqirishga yaqin bir ovoz bilan aytilgan edi. Uchala xotin ham bu yukning nimaligini anglab yeta olmadilar. Xadijaxonning fikricha, mingboshiga irim qilgan edilar. Endi uni qaytartirmoqdan o'zga iloji yo'q edi. Bu fikr boshqa kundoshlarning miyalaridan ham o'tmadi emas. Faqat Xadijaxonning bu fikri qat'iy bo'lsa kerakkin, yashirishga lozim ko'rmadi. G'animlar qasd qilganga o'xshaydi. Qaytarma qildirib bersammi, dedi. Ayollarning bilgani irim, bilgani qaytarma, bilgani Azaymxon, qovog'uchsa ham Azaymxonga chopadi, dedi mingbosh. va shu so'zlarni aytarkan uning bulutli yuzlarida jindakkina ochilish alomatlari ko'rindi. Shu ochilishdan dadillanib bo'lsa kerak, Xadichaxon yana e'tiroz qildi. O'zingiz o'z og'zingiz bilan yuk bosdi demadingizmi? Ming boshi kulib yubordi. Yuk bosdi degan bo'lsam, qanday yuk deb so'raginda, bachchag'ar, dedi u. Bu vaqtda uydagilar ham asta-sekin tashqariga chiqib, yana o'rtaga kelgan edilar. Ming boshi davom qildi. Uchalang kam yukmisan menga? Nima og'irmiz tushdi sizga? Dedi Xadichaxon. Gazetni o'qi, bilasan. Senlarning tufayringdan yomon nomim yetti qilimga ketdi. Hammang bir qora mo'yimga arzirmiding, qalay? Agar olmoqchi bo'lsa, hammangni ikki qo'llab tutardim o'sha gazetchi dayusga. Menga bitta xotin bas edi. Zurriyotlik bo'lsa, shuncha davlatni kimga ishonib qoldiraman? Uchta bezurriyotganmi? Nimaga hammani barobar ayblaysiz? Fazilatni og'izga olmaysizmi? Fazilating menga asqotarmidi? Bir ikki yildan keyin birovlarning qo'liga suv quyadigan bo'ladi. Qiz farzand bo'larmidi? Qaysi biring ota-onangga asqotding? Bu ma'qul gaplarga e'tiroz qiladigan joyi bo'lmasa ham, Xadichaxon yana bir nima demoqchi edi. Tashqaridan darvozaning xarxasha bilan ochilgani eshitilib, so'ngra ha deguncha ichkari eshik ketidan Mirza boboning yo'g'on ovozi chiqib qoldi. Xo'jayin, Mir Yoqub akam keldilar. Mingboshi darvoza ochilgan hamon tashqariga yugurgan edi. U chiqib ketgach, uchala kundosh bir yerga to'planib, kuyovlarining avzoyini muhokama qildilar. Ancha nari-beri gaplardan keyin, ertaga erta bilan Xadichaxonni Chuloq Azaimxonnikiga yuborishga qaror berildi. Mingboshini tashqarida Mir Yoqub ham o'sha sovuq xabar bilan qarshi oldi. Xo'jayin, sizni gazet ko'ribdilar, mana ko'ring. Salom yo'q, alik yo'q. Ikki g'ildirakli aravasidan tushar tushmas, qo'lidagi gazetni mingboshiga uzatib, kular yuz bilan shu so'zlarni aytgan Mir Yoqub, mingboshining ko'ziga shu topda itdan ham xunuk bo'lib ko'rinib ketgan edi. Ture, afting qursin sening, gazeting boshingni yesin. Gazetni olib uning yuziga irg'itdi. Mir Yoqub esa qah-qah solib kuldi. Yerga tushgan gazetni engashib yerdan oldida qo'qib ko'ziga surtgach, to'rt buklab cho'ntagiga soldi. So'ngra tezgina mingboshining qo'ltig'iga kirib, apil-tapil uni so'richaga keltirib o'tqazdi. O'tiring xo'jayin, dedi o'zi ham qarshisiga o'tirarkan. Nima bu tajanglik? Nima bo'libdi? Dunyo buzilibdimi? O'zi uchun Mir Yoqubdan boshqa chin ko'ngildan kuyadigan odam yo'qligini mingboshi yaxshi bilardi. Shu uchun uning bu kungi harakatini sira anglay olmay qoldi. Aravasidan tushmay turib, "Xo'jayin, sizni gazet ko'ribdilar", dedi. So'ngra o'sha gazetning o'zini uzatdi. Bu nima gap? Tushim o'ngimi? Yo ishongan tog'i ham ag'darilmoqchimi? Yo Mir Yoqub ham boshqa yoqadan bosh ko'tarmoqchimi? Mir Yoqubsiz uning kuni kun bo'ladimi? Bu davlatlar, obro'lar, amallar, kattaliklar hammasi qamishning tuzg'og'iday bir nafasda to'zib ketadimi? Mir Yoqub burungi Mir Yoqub bo'lsa, tom mingboshi o'zi gap ochmaguncha bu qora xabar to'g'risida gap ochishga ham botin olmasligi lozim kelardi. Albatta, ko'ngillarda hech gapni saqlamaydirgan og'zi bo'sh odamlar bo'ladi, lekin unaqa odamlarning nomlari Mir Yoqub, ayniqsa Mir Yoqub epaqa bo'lmaydi. Mir Yoqubning tishlari har holda lablaridan kuchliroq-ku. Lablarini tishlari orasiga olsa, tili o'rgu, biroz ko'milib turardi-ku. Faqat Mir Yoqub hech bir ishni bilmasdan qilmaydi. Haligidek bema'ni vahimalardan so'ng, nihoyat mana shu keyingi natijaga kelgandan keyingina mingboshi esini boshiga to'pladi. Va Mir Yoqubning yuziga gazetni irg'itgani uchun o'z-o'zidan koyidi. Uning tirriq tabi tezgina o'rniga tushdi. Yuzi kuldi. Hazilingni qo'yadi, dedi u. Va hatto bir daraja muloyim ovoz bilan. Menga bir maslahat top. Yetti qilimga yomon nomim ketdi. Mir Yoqub juda tinchlik bilan kulib turib bemalol gapirardi. Ha, balli. Mana bunday deng. Jahl bilan, g'azab bilan, tutoqish bilan bu to'g'rida hech narsa qilib bo'lmaydi. Bu mahkamangizdagi qora fuqaro bilan bo'ladigan ish emaski, chaqirtirib kelib Mirza boboga buyursangizu, yertolaga olib tushib qichigan yerini qashlasa. Yozgan odam o'sha berkitilgan maktabning domlasi, jadid. U allaqachonlar o'z yurtiga yetib oldi. Gazet bo'lsa, gazetchisi bilan birga Toshkentda. Siz bizning emas, bizdan kattaroqlarning ham bo'yi yetmaydi. Gazet yozadiganlar odatda zakonchi bo'ladi. Ular bilan yarim boshoyga o'xshagan ulug' odamlar olishmasa, uncha-muncha odamlar bekor kelmaydi. Jadidlar hammasi mahmadona keladi. Jadiding nimasi? Nima degan gap o'zi? Maktabini yoptirgan vaqtingizda aytib bergan edim-ku, esda qolgan deysanmi? Jadid degani yangi degani bo'lsa kerak. Yurt orasida yangilikni rasm qilarmishlar. Yangi o'qish, yangi maktab, yangi urf-odat, yangi kiyim. har narsa yangi. Eskicha bo'lsa kimga zarari tegar ekan? Unisini bilmadim. Ishqilib, jadidlarning qasdi shu emish. Yangi mingboshi, yangi qozi ham desang-chi, albatta o'ziga mos keladigan mingboshi bo'lsin, deydi jadid. Darvoqa, Shamsiddin mingboshi bilan To'raqul bo'lis to'g'risida hech narsa yozishmaydi-ku jadidlaring. Nimaga mening to'g'rimda yozishadi? Abdusamad mingboshini osmonga ko'tarib yozganlardan xabaringiz yo'qmidi? Ha, aytgancha bultirmidi? Ha, bultir edi. Qanday maqtab yozishdi? Jadidlaringga tushunolmay qoldim-ku. Men butun umrimda 4 ta xotin olibman. Uning ham bittasi o'z ajali bilan o'lgandan keyin Abdusamad bir 10 tacha xotin oldi. Hali ham 4tasi qo'lida, naqd. Nega uni yozmadi jadiding? Mening jadidim emas, xo'jayin. Shunday bo'lsa ham, mening bilishimcha jadidlar yangilikni mayl qiladigan odamni yaxshi ko'radilar. Ha, aytgancha Abdusamad o'z qishlog'iga yangi tartib maktab ochgan emasmi? Durust. Abdusamad mingboshi hovlisidan muallim saqlab o'g'illarini o'qitadi. Jadid maktabiga pul bilan qarashadi. Odamlarning bolalarini yubortiradi. O'zi jadid gazeta o'qiydi. Shuning uchun jadidlarning ko'zi uning 10 ta xotinini ham ko'rmaydi degin. Shunday. Jadidlar yangi maktabga qarashmagan boylarni nodol, johil, u-bu deb so'kishadi. Ularning maktabiga ozgina yordam qilgan boyni hamiyatlik boylarimizdan falon-falon deb osmonlarga ko'tarib yozishadi. Siz ham jadid maktabini yoptirmasdan og'iz uchida ha-pa deb qo'ysangiz sizni ham maktab yozishardi. Mingboshi shu yerda Mir Yoqubga tomon egildi. Papasroq ovoz bilan dedi. Noyib to'ra qo'ymadi-da, qandoq qilay? Noyib to'ra ham ayyor odam. O'zi buyruq berib yoptirsa bo'lardi, unday qilmadi. O'zi bir chekada turib siz orqali qildirdi. Tayoq endi kelib sizning boshingizda sindi. Yo'q, shoshma. Men noyib to'raning yonlariga boraman. Ilojini qiling, o'zingiz aytgansiz deyman. Qani yo'q desin-chi? Yo'q deyishdan qo'rqarmidi? Yo'q deydi, tanib turaveradi. Nega axir? Nega? Bugun tonadigan bo'lmasa o'sha vaqtda o'zi o'z buyruq bilan yoptirmasmidi? Tonganiga qo'yamanmi? Nima qilardingiz? Urarmidingiz? Urib bo'ladimi? Nima qilardingiz? Mingboshi jim bo'ldi. Bir qo'lini chakkasiga olib borib boshini qashladi. Ikkalasi ham biroz jim qolgach, yana mingboshi gap boshladi. Bir maslahatini topmasak bo'lmaydi. Men bu ishni shunday qoldirib keta olmayman. Shamsiddin, To'raqul, Abdusamadlar qo'shganay bilan jar solishadi, bilasanmi? Bu gapingiz rost, xo'jayin. Ularnikida kechadan beri to'y. O'sha maktabdor domlani toptirib kelib, Mirzaboboga topshirsam-u, yerto'lada bir burov solsa deb edim. Shunda ehtimol ko'nglim biroz o'rniga tusharmidi. Boya aytdim-ku, endi uning arvohini ham topolmaysiz. Nima qilamiz bo'lmasa? Mir Yoqub javob bermadi. U aytmoqchi bo'lgan so'zini fikr taroziziga solib o'lchamoqda edi. Nihoyat mingbosh tomonidan haligi savol yana qaytarilgandan keyin, "Nima qilardingiz? Tishni tishga qo'yasiz, xo'jayin," dedi. Mingboshi irg'ib o'rnidan turdi. "Tishimni tishimga qo'yadigan hezlardan bo'lsam, ma'ol bu shapshaloplaringni," dedi u baland ovoz bilan. "Menga pasport olib ber, Maketullohga jo'nayin." "O'tiring, xo'jayin," dedi Mir Yoqub. Uning ovozi ham biroz ko'tarila tushgan edi. O'shqirish bilan zarda bilan bitadigan ish emas bu. O'ylaylik, bir chora topaylik. So'ngra o'rnidan turib ayvonga bordi. U yerda choynak bilan piyola turgan edi. Sovuq choyni piyolaga to'ldirib qo'ygach, bir shimirishda tamom qildi. So'ngra orqasiga qaytarkan odatdagidan qattiqroq va tezroq so'zlandi. "Gazetni shaharda ko'rdim. Shundan beri tadbir axtaraman. Hech bir tadbir topolmaganim uchun nochor noiloj kulgiga zo'r bergan edim. Katta ariqdan xatlayolmagan vaqtingizda kulgingiz keladi, bilasizmi?" "Bilaman." "Yiqilgan polvon ham achchig'ini kulib yengadi," dedi yana Mir Yoqub. Mingboshi biroz jim qolgach, "Ishqilib, bir chora topmasang bo'lmaydi," dedi. Faqat bu keyingi jumla quturgan darandaning emas, suvga pishirilgan mushukning og'zidan chiqmoqda edi. Uyga botgan Mir Yoqub boshini ko'tardi. "O'zimizning gazetga kelishtirib bitta javob yozamiz. Jadid gazetda sizni so'kkan bo'lsalar, o'z gazetamizda biz maqtaymiz, muallimni yomonlaymiz. Shu bilan tarozining biz tomon pallasi bosib tushadi. Abdusamadlarning karnayi bolalar chaladigan qamish nayga aylanib qoladi. Shu bas, ha mayli. Durustmi?" deb yana qaytarib so'radi Mir Yoqub. "Durust," dedi mingbosh. "O'zing yozasanmi?" "Bilib gapirasizmi, xo'jayin? Men gazetning o'zini tuzuk quruq o'qiy olmayman-ku, unga xat yozish qayoqda? Buni o'z ahli, o'z ustasi yozadi. Shaharga tushganimda to'g'rilab chiqaman." "Bo'pti," dedi mingbosh. "Ishqilib, o'zing epla." So'ngra o'rnidan turib Mir Yoqubga yaqin keldi va uning quloqiga yelib, "Pul kerak bo'lsa ayama lekin," dedi. "Pul degan narsa topilib ketadi, obro'y topilmaydi, obro'." Oradan 2 hafta o'tgandan keyin Mir Yoqub sarf tilida chiqadigan hukumat gazetasining bir nusxasini keltirib, indamasdan mingboshining quchog'iga tashladi. U nusxada quyidagi maktub bosilib chiqqan edi. "Hurmatli gazet muallifi To'raga salomdan so'ng andoq arz qilinur kim? jadid nom toifaning shaharlarda chiqarilgan gazetada Akbarali Mingboshi xususida noloyiq iboratlar bilan ta'rif qilingan bir noma chop qilindi. Shu xususda haqiqat yuzasidan izoh qilib aytirmizkim, Akbarali Mingboshi qariyb 14 yildan beri Oqpodshohimizning azamat davlatlariga sadoqat bilan xizmat qilib, shuncha zamon mobaynida hech qanday sarzanishga mustahiq bo'lmadilar. Shahar va uyez hokimi, to'ralar va fuqaro va boyonlar va ahli ilmi toliblar va hokazo hech kimsa mazkur mingboshidan jiddiy norozi bo'lganlari yo'qdir. Va balki hamisha uning haqida xayri duodadirlar. Ul biodob maktabdor bo'lsa, hamma fuqaroning nazarida past va haqir ko'rilgan edi. O'zi namoz o'qimasdan va maktabda go'dak bolalarga yer mudavvar tur, ya'ni misli tarvuz yumaloqdir deb shariatga xilof ilmlarini ta'lim bergani va chiqidan fuqaro bezovta bo'lib, har xil qiliqlar paydo bo'lib, yurtning osoyishiga xalal kelganidan mazkur maktabdorning maktabini janobi Akbarali Mingboshi berkitib berdilar. Bu vachqidan tamom fuqaro va alal xusus boyonlar, tolib ilm mullabatchalar, mudarrislar, imomlar, shayxlar va zokirlar, sufilar bag'oyat mamnun bo'lib, ul shahanshohi jahon oqpodshohimizning va ham ul ulug' martabalik yarim podshoh janoblarining haqlariga duo qilib, shunday odil va insoflik fuqaro parvar amaldorlarni qo'yganlari uchun ularga minnatdorlik izhor qiladirlar. Vallohi a'lam bissavob. Tammat tammat tomon yozguvchi kamina xolis fuqarodin mulla rivojiddin alam mulkobodiy. Buni o'qitirib eshittirgandan keyin mingboshi juda ham xursand bo'lib ketdi. Endi to'y bu tomonda boshlandi. Endi buning karnayi dunyoni buzacak, narigilarniki bug'ulajak edi. Endi 7 kishi var, 7 iqlimda Akbarali Mingboshining qanday yaxshi amaldor bo'lganini bilajaklardi. Oqpodshoh bo'lsin-u, 72 toifaning tilini biladigan tilmochlari bo'lmasin. U tilmochlar tomonidan tarjima qilinib berilgandan keyin bu maktubni Oqpodshoh albatta o'qitib eshitajak, balki o'zi o'qiyajak, balki o'zi gazetning tiliga tushunsa. Qo'l ostida shuncha toifa yashaydigan bir podshoh o'z fuqarolarining tilini bilsa ajabmi? Mulla Rivojiddin o'zi ajab bir xush tahrir odam. Yozishini ko'ring, suvday ravon, hamma o'qadi, hamma anglaydi. Oqpodshoh nega anglamasin? Shundan keyin Peterburgdan Toshkentga yarim podshohga telegramma kelsa, mening shunday yaxshi amaldorim bor ekan, qadriga yetib, hol-ahvoldan xabardor bo'lib turibsanmi? Ana shundan keyin Toshkentdan chopib keladigan katta to'ralarni ayting. U vaqtda shahardagi hokim va pristup to'ralar Akbarali Mingboshiga chas deb beradigan bo'ladilar. Undan narigilar Mingboshi emas, kech kuzdagi chivindan ham battar bo'lib qolishadi. Bu safar gazetni bag'riga bosib, shu xil shirin xayollarga botgan Mingboshi irg'ib turib qarshisida o'tirgan Mir Yoqubni quchoqlash va butun davlatini unga tutib yuborishdan o'zini zo'rg'a to'xtatib qoldi. Bunday odamga qancha qilsa va qancha bersa oz. Shunday bir xursandlik ichida Xuliyan Mingboshiga Mir Yoqubning yana boshqa arzlari bor edi-kim, ular ham ahamiyat jihatidan gazetdagi maktubdan sira qolishmasdi. "Xo'jayin, ko'nglingiz o'rniga tushdi shekilli", dedi u bir turli g'urur bilan. Lekin bu so'zlar ortiqcha moylanish va xushomaddan yiroq edi. Mingboshi boyagi kayfini to'la aks ettirib javob qildi. "Nimasini aytasan? Bo'lmasa nariyog'ini eshiting." "Nariyog'ini?" Mingboshining ko'ngliga darhol istirob tushib ulgurgan edi. Shunday yaxshi bir xabardan keyinga qoldirilgan arz albatta xayriyatdan gapirmaydi. Agar yaxshi gap bo'lsa, Mir Yoqub uni gazetdagi maktubdan burun aytmasmidi? Xo'jayinning besaramjon ko'nglini tinchitay, undan keyin yotig'i bilan bu xabarni eshittiray degan bo'lsang-chi. Yo'q, amali ham qursin, obro'si ham. Mingboshilikning shop-shalopi og'ir bo'lmasa ham, o'ziga yarasha og'ir tashvishlari bor. Katta odam bo'lish ham qiyin. Mingboshining haligi so'ng savolida butun shu istiroblarning mazmuni bor edi. Epaqa laqabini tashiydigan bu tulki u savolning ostida yotgan behuda tashvishlarini darrov payqadi. Shu uchun darhol "Bugun sizning to'yingiz" deb qo'ydi. Va so'zida davom etdi. Masala qumariq paynovidan suv ichadiganlarning hokimga bergan arizalari xususida edi. Ariza berganlarning boshida kimlar turganini o'tgan safar noibning mingboshiga aytgan so'zlardan anglab olgan Mir Yoqub, qumariqning etaklarigacha borib kelib, hamma gapni bilganini va tegishli tadbirlarni o'tkazib kelganini gapirdi. Ariza egalarining adabini berish vazifasi uning o'z bo'yniga yuklatilganligidan haligi o'tkazilgan tadbirlar bilan u o'sha vazifani ham bajarib kelgan edi. Yaxshi, ariza berganlar yodgor echki bilan umarali puchuq ekan, aniq bilibsan. Xo'sh, endi qani gapirchi, ular xususiga nima tadbir qilding? Mir Yoqub kuldi. Nima tadbir qilding deysizmi? Ha, nima tadbir qilding deyman. Mingboshi butun diqqatini shu nuqtaga to'plab, Mir Yoqubga tomon biroz egila tushgan edi. Mir Yoqub kulishida davom etib, Bolalarga tayinlab keldim. Pastdagi yerlarga ham uncha-muncha suv berib turinglar dedim. Mingboshi yana ovozini ko'tara tushdi. Shu adab berganing bo'ldimi? Adab berganim bo'lmasa, shunday qilarmidim qalay? Deb kuldim Yoqub. Nechuk ya'ni? Insof ham kerak axir xo'jayin. Sizning yerlaringizni sug'orib bo'lgandan keyin suvni yana qumariqqa ochib qo'ysa bo'ladi. Ancha suv ortadi, hech kim dod demaydi. Ayb chorakor bolalarda. Sizning obro'yingizga tayanib beparvolik qilganlar. Nimaga? Nimaga bo'lardi? Ular yerlarni sug'orib bo'lgandan keyin qumariqqa yana qaytib suv ochmas ekanlar. Shuncha suv yondagi eski ariqlarga, pastliklarga tushib, ekinsiz yerlarni ko'llatib yotar ekan. Pastdagilar o'zlaricha kelib suvni ochgani qo'rqishar ekan. Mirob bo'lsa og'iz ocha olmaydi. Ortiqcha suv bo'lsa mayli bersin dedi mingbosh. Hech narsa demayman, lekin haligi kovning adabini berish kerak edi. Nimaga mening ustimdan ariza tashlaydi? Adabini berish kerak bo'lsa tutib olib uramizmi? Yo ko'pchilik oldida xo'rlab so'kamizmi? Yo bo'lmasa mingbosh Mir Yoqubning og'zidan so'zini o'zib oldi. Har nima qilamiz deb baqirdi. So'ngra ovozini pasaytira tushib ilova qildi. Men ikkalasini chaqirtirib olib, Mirza boboga berishdan ham toymayman. Bir marta hokimga ariza bergan odamlarni urib bo'lmaydi. Keyin ular hokimga yana arz qilsalar, yo bo'lmasa hokimning ustidan arz qilsalar yomon bo'ladi. Advokatlarning arizasini bilasiz-ku. Mingboshi indiy olmay qoldi. Nafasi ichida edi. Faqat o'z fuqarolaridan ikkita bo'yiga kuchi yetmaganiga hech chiday olmasdi. Yo'g'on oyoqlaridagi zo'r-zo'r kavishlari bilan bezovta bo'lib yer tepsinardi. Mir Yoqub bu holni ko'rganidan keyin uni tinchitmoqchi bo'ldi. Mingboshiga juda tanish bo'lgan kulimsirash bilan uning yoniga o'tdi va dushman eshitsa ishonilgan bir ovoz bilan ularning adabini dehqonlarning o'zlari berishadi dedi. So'ngra mingboshining hayron bo'lib o'ziga tikilganini ko'rgach, qumariqda ko'rib kelgan dasisalarini so'zlab berdi. Uning so'zidan anglashilardiki, qumariqqa borgan vaqtida u yerga suv yetmay alamzada bo'lib yurgan oz yerli kambag'allardan bilagi yo'g'on uch yigitni chaqirib, ularning yerlariga suv tegmaslikda mingboshining hech bir aybi yo'qligini, hamma ayb yodgor echki bilan umarali puchuqda ekanini so'zlagan. Yigitlar buning sababini so'ragan vaqtida Mir Yoqub ularni Sadaqayrag'osh degan joyga olib borib, ekinlarni ko'rsatgan. Chinakam o'sha joyda mingboshining bir shapaloqqina yeri bo'lib, soya joyda qolib ketganligidan g'o'zalari uncha o'smagan, ko'p chigitlari chiqmay qolgan ekan. U yerning yon yeridagi ko'p yerlar Umar Alaboy bilan Yodgor Xo'jaga qarar ekan. Ularning yerlari mingboshining paynovidan suvni juda bemalol ichganlari uchun ekinning ko'rinishi nisbatan yaxshi bo'lgan. Ana o'sha ekinlarning yigitlarga ko'rsatib turib, mana ko'ring endi, kimning yeri ko'p ichar ekan suvni degan. Shunda yo'q yigitlar mushtlarini tugumlab, boylarning yerlari tomonga o'qtirganlar. Xab siz nima deganlar? Shundan keyin Mir Yoqub yigitlarni o'tirishga da'vat qilib, ularga bir yashirin gap aytmoqchi bo'lganini so'zlagan. Ular yuraklariga talvasa tushib, lablari qaltirab, uning og'ziga tikilgach, sirni hech kimga aytmasliklari to'g'risida ulardan qattiq va'da olgan. Undan keyin Umar Aliboy bilan Yodgor Xo'ja tomonidan hokimga berilgan arizadan gap ochgan. Mir Yoqubning gapidan yigitlar anglaganlarki, Umar Aliboy bilan Yodgor Xo'ja yaqinda hokim to'raga ariza berganlar va u arizada o'z yerlarini necha yildan beri suvsiz qolayotganini, qumariqdagi suvning faqat mingboshiga qarashli yerlar bilan boshqa ba'zi birovlarning yerlarini sug'organini, bularning yerlariga hech bir suv oshmaganini yozganlar. Shu gapni eshitgandan so'ng yigitlarning biri irg'ib o'rnidan turgan va mushtini tugumlagani holda o'zim tutib olib uraman zang'arlarni deya o'shqirgan. So'ngra Mir Yoqub turib bunday degan: Mingboshi dodxo bo'shagan suvning siz tomonga oqishiga qarshi emas, lekin o'sha ikkoviga o'chakishib, pastga suv bergisi kelmaydi. O'shalarning yeri ichadigan bo'lsa, hammaniki qurib ketgani yaxshi deydi. Baribir pastga suv berganimiz bilan sizga suv tegmaydi. Hamma suvni ular ikkisi to'sib oladi. Bu so'z yigitlarning yaralariga tuz qalampir bo'lib tushgan. Ular uchalasi bir og'izdan mingboshi dodxo suvni pastga o'tkazib bersin, ular bilan o'zimiz gaplashamiz deganlar. Mir Yoqub ularning o'z oldilarida mingboshining chorakorlarini chaqirib, bo'shalgan suvni pastga o'tkazmoqqa buyruq bergan. Mingboshi Mir Yoqubning bu arzini ertak tinglagan yosh boladay buyuk bir zavq va nash'a bilan tinglamoqda va erti-indin ikkalboyning boshiga tushadigan hangomalarni ko'z oldiga keltirmoqda edi. Uning fikricha, o'sgan bolaga eski kiyimi tor kerak. Yanday Mir Yoqubga ham endi epaqa laqabi kamlik qilardi. Unga boshqa bir munosib laqab topish lozim kelardiki, unday laqabni endi bu qishloq odamlari topolmasdilar. Buning uchun Amir Navoiy yoki Mavlono Jomiy yo bo'lmasa Shomashrabning tirilib kelishi darkor edi. Mingboshi qumariqda chovrilgan u g'alati nayranglar va u nayranglarning ustasi to'g'risida shunday shirin o'ylarga ketgan. Mir Yoqub esa mingboshining xursandlik va kayf bilan mast bo'lgan yuzlariga tikilgan bir paytda ichkaridan bir tovoq to'la manti chiqib, dasturxonning o'rtasidan joy oldi. Mir yoqib bu daryoqda tez-tez ko'rinib turadigan bu serqatiq, semiz va yog'lik mantilariga qadrdon do'stini ko'rganday shirin bir kayf bilan tikildi. So'ngra ko'zlarini tovoqdan ko'tarib, mingboshining yuzlariga qaragach, shu topda tovoqdagi manti bilan tovoqqa tomon egilgan yuz o'rtasida hech qanday farq ko'rmadi. Ikkalasi ham shu qadar yog'lik edi. Mingboshi qo'l yuvishni unutib, oling-olingga qaramasdan besh panjasini barobar botirib, tovoqqa hujum boshlaganini ko'rganidan keyin Mir yoqib irg'ib o'rnidan turdi. Qo'l chayqamoq uchun ariq tomonga yugurdi. Lekin mingboshi dotxonning ajdar kepatali ishtahasini biroz to'xtatmoq lozim edi. Shuning uchun Mir yoqib uning aqlini o'g'irlamoq maqsadida kichik masaladan gap ochdi. To'yni nima qildik xo'jayin, dedi u qo'lini chayqab turib. Mingboshi boshini tovoqdan ko'tarmay, og'zida bir manti, qo'lida ikkinchi manti bilan shoshilib javob qildi. O'zing bilasan, men qaydan bilay? Mir yoqib mingboshining bu javobidan shu topda uning mantidan boshqa hech bir masala bilan mashg'ul bo'lolmasligini angladi. Chinakam, u qo'lini chayqab dasturxon boshiga kelganida tovoq yarimlay degan edi. Shu uchun ular ikkalasi birozgina jim qolishni ep ko'rdilar. Ayniqsa mingboshi og'ziga paxta tiqqan kabi jiddiy sukut ketolmishdi. Tovoqning u yer bu yerida 3-4 qitiqsiz manti qolgach, mingboshi dotxo tovoqdan boshini ko'tardi. Faqat ikki ko'zi va qo'lining mo'ljali tovoq dedi. Ha, xo'jayin, dedi Mir yoqib. Bo'ldingizmi? Bo'ldim hisob. Qani olsang ham, dedi mingboshi va o'z oldidagi yog'iz mantiga qo'l uzatdi. Ungacha Mir yoqib ham o'z tomonidagi mantilarni bir joyga to'plab olgan edi. Tovoq bo'shalib o'rtadan ko'tarildi. Uning o'rniga katta choynakda choy keldi. Shundan keyingina mingboshining gap so'zga ko'chmak istagani ma'lum bo'ldi. Qani qizdan gapir endi, betafliq, dedi u. Otasi nima debdi? Siz ilgari qizning o'zidan gapirib bering. Qalay, ovozi ma'qul bo'ldimi? So'rab nima qilasan? Senga butun avliyo anbiyolarini shafiy keltirib aytamanki, o'sha qiz menga nasib bo'lsa, undan keyin xotin olishni bas qilaman. Hech kimni shafiy keltirmay tura turing hali. Keyingi ikkitasini olgan vaqtingizda ham har safar bas endi, shu oxirgisi derdingiz. Bo'lmaydigan va'dalarni til uchiga keltirmang. Ichkarida tura tursin. Vaqti kelganda va'da bermasdan ham bitta yetayanib qolsangiz bo'laveradi. Ishonmaganingni qara, benamoz. Men astoydil gapirayotirman. Xudo bitta, so'z bitta. Xo'xo, hali shu darajaga borib qoldingizmi? Bo'lgan ekan. Nimasini aytasan? U kelsa uchovdan ham kechmoqchiman. Uchovga qayrilib qaramay deyman. Bor yo'g'imni o'shanga beray deyman. Sizga nima bo'ldi, xo'jayin? Aqlingiz joyidami yo yo'qmi? Mingboshi ko'zlarida allaqanday bir istirob bor edi. Uning og'zidan chiqqan so'zlar tildagina aytiladigan so'zlarga o'xshamasdi. Mir yoqib butun umrida ko'rilmagan bu hol qarshisida shoshib qoldi. Yana bir necha marta boshini egib, "Xo-xo-xo" deya takror qildi. Oraga jimlik cho'kdi. Faqat Mir yoqibning chuqur uyiga ketib torta-torta choy ichgani eshitilardi. Mingboshi qo'lidagi choyni hech bir lozumsiz aylantirib, sovutmoq bilan ovora edi. Xo-xo, dedi yana Mir yoqib. Otasi qurg'ur yaqin kelmaydi-ku? A, dedi mingboshi. Choyni yerga qo'yib butun vujud bilan Mir yoqib ketdi. Sofisi qurg'ur yomon taqvodor ekan, xo'jayin. Nima debdi? Ayta beraymi? Mingboshi qichqirdi. Aytmay nima qilasan? Yashirarmiding? Umrida peshonasi sajda ko'rmagan odamga qiz beramanmi, debdi. Mingboshi negadir qah-qah solib kuldi. Toza avliyo ekan-ku, dedi. Benamozga qiz bermas ekanmi? A, avliyosi tush ko'ray. Undan keyin betafliq buzuq yuradigan, debdi. Mingboshi yana qah-qah soldi. Sen bilan yurib shunday bo'ldim, betafliq, eplendi o'zing. Men bir ish qilib olaman qizni. Menga bermay kimga beradi? Shu choqqacha zo'r berib alla narsalarni o'ylamoqda bo'lgan Mir yoqib, yana cho'ntagidan soatini olib qaradi. Xo-xo, dedi. 12 ga yaqinlashib qolibdi. Men ketdim, xo'jayin. O'rnidan turdi. Shoshma, dedi mingboshi. U ham o'rnidan turgan edi. Maslahat nima bo'ldi? Otasi bermaydimi, deb ketib beramanmi? Mir yoqib kavishini kiyib, sallasini boshiga qo'ndirgach, Mir yoq mingboshiga yaqinlashdi. Xotirjam bo'ling, xo'jayin, dedi. Ovozda jiddiylik, keskinlik va o'ziga ishonch to'lib yotardi. Otasini unutamiz. Qiz sizniki bo'ladi. Men o'zim bacharaman bu ishni. Mingboshi uning orqasiga 1-2 marta urib qo'ydi. Senga ishonaman, senga. Yo'lvarsin, yo'lvarsin, dedi. Mingboshi kechaning chuqur jimligida kattakon kafshini taqqillatib, esnay-esnay ichkariga kirib borarkan, Mir yoqib Mirza boboning yoniga olib, darvoza darchasidan ko'chaga chiqqan va qishloq itlarining to'polon vovlari o'rtasida keta turib, johil sufining qaysarligini sindirish uchun turli tuman tadbirlar axtarardi.